Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai. Tęsėme pokalbius ir diskusijas su politologu Audriumi Makausku ir jis maloniai sutiko vėl pratesti pasidalinimą ir su Marijos radijo klausytojais politinėmis temomis. Taigi Vilniaus studijoje prie mikrofono politologas Audrius Makauskas, garbė Jėzui Kristui.
Paramžės amen.
O jį kalbina Liutauras Serapinas. Labai malonu, gerbiamas Audriu, kad vėl galime jūsų paklausti tai, kas žmonėm tikrai rūpi. Ir iš tos gausos informacijos bei daugybės įvairiausių nuomonių bei žinių kartais tikrai yra sunku rasti kažkokį konkretesnį atsakymą arba arčiau tiesos esančią žinią. Norėtume, kad jūs vėl apžvelgtumėte padėtį mūsų kaimynų šalyse, ypatingai kaimininėje Lenkijoje. Kokia padėtis po išrinkto naujojo prezidento, kaip jam sekasi formuoti Lenkijos politiką, kokie jo santykiai su kaimininėmis šalimis, o taip pat ir su politikais pačioje Lenkijoje.
Taip, iš tikrųjų, pastarąjį kartą kalbėjomės apie rezultatus, dar visai šviežiai, ką tik po rinkimų, tai prezidentas dar formaliai nepradėjo eiti pareigų, naujasis išrinktasis prezidentas Navrockis. Ir tiesą sakant, jau vien su ta pareigų ėjimo pradžia yra šiokių tokių niuansų ir sunkumų, nes dalis valdančiųjų, kaip žinia, prezidentas, būsimasis prezidentas Navrockis, jis priklauso opozicijai arba yra siejamas su opozicinėmis jėgomis. Tai dalis valdančiųjų labai daug vilčių ir pastangų deda į balsų perskaičiavimą, nes tas skirtumas tarp Navrockio ir liberalų kandidato Šaskovskio, jis buvo santykinai nedidelis, 200 000 balsų. Netrukus paaiškėjo, kad 12 rinkimų apylinkių buvo šiokių tokių procedūrinių netitikimų ir teismai reikalavo perskaičiuoti juose balsus. Ir iš tikrųjų žiniasklaida visa verda, vėl tokia yra kurstoma įtampa ir gal net šiokia tokia neapykanta ir bandoma rodyti, kad tie rinkimai esą buvo klastojami ir kad Navrockis prezidentu tapo neteisėtai ir bent jau neteisingai. Bet net ir didelė dalis valdančių vis dėlto pažymi, kad net jeigu ir šiokių tokių pažeidimų buvo, tai jie tikrai negali pakeisti rinkimų rezultatų. Čia kalba eina daugiausia apie 12 000 balsų perskaičiavimą, kai tuo tarpu skirtumas yra 200 000. Ir kaip visą šitą sujudimą ir didžiulį triukšmą žiniasklaidoje komentuoja kai kurie konservatyvūs apžvalgininkai, tai kad būtent nuo pat pradžių, nors ir suprantant, kad Navrockis taps prezidentu, jis prisieks, bet bandomas kurti toks neapykantos ir nepasitenkinimo fonas, simbolinio galbūt kapitalo ir autoriteto menkinimas, kad nuo pat pradžių atrodytų, kad čia tas toks prezidentas pusiau teisėtai, pusiau neteisėtai išrinktas. Taip kad nors ir žinoma, kad rezultatai nepasikeis, bet dėl to simboliškai vis dėlto yra svarbu tą karą vesti. Tai praeitoje laidoje apie rinkimus kalbėjom, kad Lenkija iš tikrųjų gyvena tokiomis pilietinio karo, galima būtų sakyti, nuotaikomis, tikrai poliarizacija yra didžiulė. Ir atrodo, kad tai kol kas nesilpsto, tik dar labiau įsibėgėja. Tačiau kitas dalykas, priešingai negu Lietuvoje, valdantieji yra linkę Lenkijai vis dėlto atsižvelgti į rinkimų rezultatus ir Donaldo Tusko vadovaujama vyriausybė jau kalba apie šiokią tokią pertvarką, tiek personalinę, tiek galbūt iš dalies programinę ir valdantieji tą žinutę iš rinkėjų išgirdo, kad vis dėlto didesnė dalis rinkėjų jais nepasitiki ir kad reikia kažką daryti. Norint toliau išlaikyti valdžią ir sėkmingai kadenciją užbaigti ir galbūt tikėti sėkmės kituose rinkimuose. Taip kad nėra vis dėlto Lenkijoje tokios situacijos, kaip čia pas mus būna, kad politikai pasako arogantiškai, kad po 4 metų galėsit išrinkti kažką kitą. Ne, į rinkėjus yra įsiklausoma, nes žinoma, kad Lenkija vis dėlto yra gilesnių demokratinių tradicijų šalis, arba mažiau depolitizuota šalis negu Lietuva ir dėl to, jeigu jokių pokyčių nebus, tai žmonės gali imtis versti tą valdžios laivą nepraėjus 4 metams.
Tai yra tam tikri neramumai arba, sakykime, yra tokia nestabili padėtis, bet Lenkija yra labai didžiulė valstybė, jinai yra pagaliau ir labai katalikiška ir va šitoj vietoj, toje politinėje tokioje diskusijoje arba nepavadinkim tiesiogiai kovoje katalikų bažnyčios pozicija.
Sakyčiau, aišku, su išimtimis, nes yra dvasininkų, kurie mėgsta pasisakyti ir dažniau ir politinėmis temomis, bet apskritai hierarchinė bažnyčia nesikiša į tokius smulkmeniškus klausimus, kaip balsų perskaičiavimas ar panašiai, turbūt vis dėlto iš dalies yra ir pasimokoma iš tam tikrų galbūt ir padarytų klaidų, kai buvo per daug susisaistyta su viena ar kita politinė jėga. Kita vertus, akivaizdu, kad na, ir bažnyčios prioritetai yra ne ta įnamoji politika kasdienė, o vis dėlto didesni sielų išganimo klausimai ir galbūt bendro moralinio ar politinio fono klausimai, kurie sprendžiasi ne perskaičiuojant balsus ar perdėliojant ministerijų kabinetų šeimininkus. Taip kad kol kas bažnyčios balso kažkokio labai nesigirdi, bet turbūt ir tai nestebina šitoje situacijoje.
O kaip lietuvių kilmės Lenkijos piliečiai, kaip jie priima politinį gyvenimą, pasikeitimą, kokie jų yra kasdieniai rūpesčiai Seiniuose, Punske ir taip toliau?
Tai lietuviai yra gana gerai, negana gerai, visiškai ir pilnai integruoti Lenkijos valstybės piliečiai ir jie yra tos visuomenės dalis, jie kažkaip iš esmės galbūt nesiskiria savo politinėmis pažiūromis nuo kitų Lenkijos piliečių. Lenkijoje neveikia išskyrus vokiečių mažumą, kurie yra nemaža ir pietvakarių Lenkijoje sudaro nemažą gyventojų dalį. Vokiečiai turi savo politinę partiją, kitos tautinės mažumos savo politinių partijų neturi. Taip kad simpatijos, kaip ir visoje visuomenėje, yra pasiskirščiusios dalimis, dalis remia kairiuosius, dalis remia dešiniuosius. Bet kalbant apie būtent Punsko lietuvius, jie susiduria dabar su kita problema, galbūt galima būtų sakyti, kiek tolimesnė nuo politikos, bet irgi iš esmės politinė arba tokio nelabai gražaus politikos ir sielovados maišymosi problema, tai yra iš tiesų Punsko parapijoje, kuri yra sena garbinga parapija, deja lietuviai tikintieji susiduria su bandymais mažinti ir riboti lietuviškas pamaldas. Tai viena problemų yra lietuviškas rožančius, kuris giedamas jau 130 metų Punsko bažnyčioje, Lietuvoje mažai jau kur tikrai parapijose išgirsit sekmadieniais giedamą į rožančių senovinį. Dar tą, kurį naujalis yra užfiksavęs 1906 ar kada porą skirtingų variantų ir natas surašęs, mažai kas tomis natomis besinaudoja, Punske iki šiol naudojamasi. Ir iki šiol kiekvieną sekmadienį prieš sumą Punske yra giedamas iškilmingai rožančius, tai deja, ir tas rožančius tikrai išgyveno visus iki šiol buvusius lenkus klebonus, bet naujas deja pareiškia, kad rožančių dėl tam tikrų logistinių problemų, kurios tikrai yra išsprendžiamos, arba reikėtų negėdoti iš vis, arba gėdoti po sumos, o žinia, suma yra 12 valandą, po sumos pusę dviejų gėdoti rožančių žmonės tiesiog neturėtų kada pietų pavalgyti, taip jau žmoniškai kalbant, tai akivaizdžiai toks veikimas, bandantis tiesiog susilpninti tas lietuviškas tradicijas ir kitas dalykas, taip pat jau nuo amžių, galima sakyti, vykdavo ir vyksta procesijos lietuviškos per didžiasias šventes, tai labai garsus yra žolinės atlaidai Punske, jie tiesa vyksta tuo pačiu metu, kaip čia Lietuvoje ir Pivašiūnuose ir Krekenavoje, tai daug kas iš Lietuvos galbūt nenuvyksta pažiūrėti, bet labai rekomenduoju, nes tai yra tikrai labai gražios tradicijos, kiekvienas kaimas pina savo vainikus, tie vainikai yra tokie labai įspūdingi, nes kaimai truputį ir varžosi, kuris gražesnį nupins ir jie paskui juos neša aplink bažnyčią. Žodžiu, labai rekomenduoju per žolinę apsilankyti Punske, bet štai jau ir per devintines lietuviai savo procesijos neteko, buvo nuspręsta, kad procesija turi būti jungtinė lietuvių ir lenkų, ir lietuviai vien tik lietuviškai melstis gėdoti negali, turi būti prijungti prie lenkų, kas iš tikrųjų niekada per visą bažnyčios istoriją taip nevykdavo, nes normalu nuo pat tridento susirinkimo jau buvo patvirtinta, kad sielovada, tikybos mokymas, taip toliau, jis vyksta gimtaja kalba ir čia vietos kažkokiai asimiliacijai ar panašiai neturi būti, kiekviena tikinčiųjų grupė savo kalbą meldžiasi, liturginė kalba, žinia, buvo lotynų, tačiau visi liaudies pamaldumai jie vykdavo gimtąją kalbą. Dar galbūt ką verta pažymėti, kad ilgą laiką iš Lietuvos tiek į Punsko, tiek į Seinų parapijas buvo siunčiami kunigai, vikarai. Ir jie tikrai buvo ypač Punske ir šiltai priimami ir nei vienas ten nuvykęs nesiskūsdavo, bet deja Šiuo metu jau kuris laikas iš Lietuvos kunigų nėra, tiesiog prioritetai kiti ir tai nedideliai, mažėjančiai, tirpstančiai Punsko lietuvių ir Seinų lietuvių bendruomeniai tai yra šioks toks liūdesio šaltinis.
Mėly radio klausytojai, šiandien politinė apžvalga Marijos radijoje daro jau girdėtas anksčiau, o ir dabar politologas Audrius Makauskas. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir labai gera yra iš pirmų lūpų išgirsti kažką aktualaus arba kažkokias godas, kurios neramina katalikus, kurie bebūtų, ar Jungtinėse valstijose, ar Lietuvoje, ar Europoje, Lenkijoje, ar kur kitur. Mes esame viena šeima, viena bendruomenė, katalikai, turime, na, įsijausti, turime užjausti ir suprasti, jeigu turime galimybę, reikia kažkaip ir patarti, ir padėti. Žinoma, ne viską galbūt galime, galbūt ne viskas mūsų kompetencijoje, bet žinia ir palydėjimas malda, pavedimas problemų švenčiausiai Dievo motinai mergeliai Marijai, kuri yra rožinio maldos, giedojimo rožinio ir taip toliau, bendra keleivė ir mūsų užtarėja, tai tikrai tą verta padaryti ir tikėkimės, gerbimas Audriu, jog tikrai Punske ar kur kitur visos tos problemos praeis ir išeis tik į gerą.
Labai antrinu tikrai, kas galite sukalbėti rožančių šią intenciją, ar nors vieną paslaptį, ar nors tris sveika Marija, tai labai prašau.
Tikrai taip ir darykime, nes jeigu yra prašymas, turi būti ir atsiliepimas. O dabar tęsiant kalbą apie tai, kaip gyvena mūsų kaimynai, lenkai, rusai, baltarusiai, latviai ir kiti, švedai, norvegai, gal dar porą žodelių apie Europos aktualijas. Vengrija. Kokios naujienos iš to šalies ateina ir iki mūsų krašto?
Taip, Vengrija, kaip žinia, Viktoro Orbano iniciatyva surengė patariamąjį referendumą Ukrainos narystės Europos Sąjungoje klausimu. Tas referendumas, jis patariamasis, ten taip labai įdomiai vyksta, paštu balsuojama ir taip toliau. Ir 2 milijonai Vengrijos piliečių pareiškė savo nuomonę. Rezultatai yra tokie, kad kaip ir tikėjosi valdantieji, didžioji dalis vengrų pasisako prieš Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Kodėl tai yra svarbu? Tai šiuo metu Europos Sąjungos tarybai pirmininkauja Lenkija, jos pirmininkavimas baigėsi kaip tik šiuo metu ir Lenkija tikrai tikėjosi pradėti derybas su Ukraina dėl narystės Europos Sąjungoje, bet kai kurios šalys, tarp jų Vengrija, buvo labai skeptiškos šiuo atžvilgiu ir irgi nepaslaptis, kad dažnai Vengrija tiek diplomatiniais, tiek nediplomatiškais tokiais visai jau būdais iš Europos Sąjungos susilaukė spaudimo pakeisti savo poziciją vienu ar kitu klausimu. Ir dabar Viktoras Orbanas, jis norėjo užsitvirtinti, galima sakyti, savo poziciją, surinkti savo rinkėjų palaikymą ir galėti į Europos Sąjungos viršūnių susitikimą važiuoti, sakydamas, kad na štai, vengrų tauta nepalaiko Ukrainos narystės Europos Sąjungoje, todėl negaliu palaikyti ir aš. Sunku pasakyti, į ką visą tai išvirs. 2026 metais, kitais metais, metų pirmoje pusėje ten laukia parlamento rinkimai, nežinia, kaip jie pasibaigs, jau per praeitus rinkimus dauguma apžvalgininkų tikėjosi, kad dabartinės opozicinės jėgos perims valdžią, bet taip nenutiko. Taigi tos antiukrainietiškos nuotaikos ten labai smarkiai trukdo Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą proceso pradžiai, nes na, mes kalbam apie pačią pradžią, apie derybų tik tai atskirų temų blokų atidarymą, kuris vis dar niekaip neįvyksta. Analogiškai ir Slovakijai, ten kairiųjų vyriausybė yra irgi labai stipriai ukrainietiškai nusiteikusi, taip pat ir prieš sankcijų Rusijai didinimą ar net pratesimą, taip kad būtent ties tomis šalimis Ukrainos integracijos į Europos Sąjungą ambicijos gali ir sužlugti. Nekalbant apie tai, kad ir naujasis Lenkijos prezidentas kol kas rinkimų kampanijos metu labai aiškiai pasisakė, kad jis nemato Ukrainos kaip Europos Sąjungos narės dėl įvairių su istorijos politika susijusių klausimų, taip kad tas vidurio Europos solidarumas, kuris atrodė vienu metu, kad yra iš tikrųjų gana stiprus, tiek kultūriniais klausimais, na, mes esam konservatyvesni negu Vakarų Europą arba bent jau tos višia grado šalys, Lenkija, Slovakija, Čekija, Vengrija yra tikrai konservatyvios ir vis dėlto jis braška. Ir braška būtent ties Ukrainos ir Rusijos klausimų ir tai geopolitiškai Europai yra liūdnos žinios.
Minėjote, jog iš tikrųjų nėra viskas taip paprasta ir nėra taip lengva ir suprasti, nes jau pradėjo veikti nuovargis. Nuovargis dėl to beviltiško karo, kuris nebeturi apibriešties. Jau žmonės nebekalba apie karo kažkokią pabaigą, bet kalba apie etapus, galbūt kažkokia būtų pertrauka, gal dar kažkas. Iš šalies žiūrinti visą tai, žinoma, yra be galo sunku žiūrėti, skaudu. Tai yra žmonių gyvenimo gyvybės klausimai. Ir matome, jog mes kaip kolektyvinė bendruomenė, demokratiška arba krikščioniška, negalime įveikti sunkaus uždavinio, sustabdyti karo. Mes nepajėgėme. Jeigu dabar kalbėti apie karo pabaigą, apie jo baigtį, ar yra kažkokių svarstymų Europos valstybių, vadovų, viešinimuose ir taip toliau?
Sudėtinga pasakyti, turbūt svarbus įvykis buvo prezidento Donaldo Trumpo, JAV prezidento susitikimas su prezidentu Zelenskiu NATO viršūnių susitikimo metu. Hagoje įvyko NATO viršūnių susitikimas ir prezidentai JAV ir Ukrainos turėjo progą pasikalbėti. Abiejų teigimų pokalbis buvo vaisingas, išsiskyrė truputį tie pasakojimai, apie ką buvo kalbėta, nes prezidentas Zelenskis pabrėžė, kad ir apie būtent karinių veiksmų sustabdymą buvo kalbama. Prezidento Trumpo pasakojime tai nebuvo minima, tačiau be abejo, prezidento Trumpo tikslas nuo pat pradžių buvo tą karą sustabdyti, galbūt nelabai svarbu kaip. Na, svarbu taika, nesvarbu, kur ten tos sienos bus ir kas ten kaip kam priklausys, bet kuomet jis pamatė, kad tai nėra taip paprastai padaroma, kaip jis galbūt nuoširdžiai įsivaizdavo ar tik tai viešai teigė, tie diplomatiniai procesai kur kas sudėtingesni, tai dabar man atrodo žingsnis po žingsnio einama link kažkokių susitarimų tarp Ukrainos ir JAV, kas galbūt iki kokio lygio JAV sutiktų spausti Rusiją. Matosi, kad prezidentas Trumpas pavargęs jau Putino kelis kartus jį nuvylusio veiksmais ir kad vis dėlto galbūt galima tikėtis aktyvesnės JAV politikos šituo klausimu. Bet ar JAV arba Europos lyderiai padės Ukrainai suduoti tokį smūgį, kad ji galėtų pilnai nugalėti šiame kare, dėja atrodo ne. Nuo pat karo pradžios Lietuvos ir kitų regiono valstybių pozicija buvo ta, kad reikia Ukrainai padėti ne pralaimėti, o nugalėti. Tai dabar jau apie tai realiai, kaip ir sakot, net nėra kalbama, yra kalbama apie karinių veiksmų sustabdymą, yra kalbama apie kažkokias tarpinės galbūt paliaubas ir paskui ilgas derybas dėl teritorijų, dėl europinės Ukrainos ateities ir taip toliau. Taip kad viskas yra komplikavęs ir netrodo labai šviesiai ir atrodo, kad kažkokie galutiniai sprendimai, na, jie bus atidėti ateičiai, jeigu pavyks pasiekti nors ir laikinos taikos.
Minėjote NATO valstybių susirinkimą, kuris vyko Niderlanduose birželio mėnesio pabaigoje. Kitas toks susitikimas yra numatytas tik 2026 metų eigoje Turkijoje, tai gana toli, o karas vyksta, tęsiasi. Po šio NATO valstybių susitikimo, kokie buvo priimti sprendimai ir ar yra išaugusi Lietuvai grėsmė iš Rusijos dabartinių laikų?
Tai svarbus sprendimas buvo priimtas vienas. Čia turbūt labai sėkminga formulė šio susitikimo buvo pasirinkta, kad nebandyta kalbėti apie daugybę klausimų ir neišspręsti nei vieno, o būtent NATO generalinio sekretorijos Marko Riutės sprendimu buvo nuspręsta tiesiog susitelkti ties didesnio finansavimo gynybai užtikrinimu. Ir buvo pasiektas susitarimas, kad iki 2035 metų šalys įsipareigoja skirti po 5% bendro vidaus produkto gynybai kasmet. Čia aišku su tokia išlyga, kad iš tikrųjų tik 3,5% keliaus gynybai, 1,5%. Na, bet kokioms kaip nors su gynyba susijusioms rytims, tai pavyzdžiui, stipresni tiltai, didesni uostai ir panašiai, tai yra dvigubos paskirties objektai, kurie šiaip kasdienybei tarnauja civiliniais tikslais, bet karo metu jie gali praversti taip pat. Tai, na, bet bent jau tie 3,5% tai bus tikrai tiesiogiai su gynyba susijusios išlaidos ir tai bus didžiulis šuolis ir žingsnis pirmin lyginant su tuo, ką šiuo metu Europos šalis išleidžia savo gynybai, nes na, tai yra galvos daugiau negu 1% daugeliu atveju. Tai šis susitarimas yra labai svarbus, jį kai kurios šalys pasirašė pro sukastus dantis ir Ispanija, pavyzdžiui, užkart pareiškė, kad jį jokio plano, nors šalis įsipareigojo pateikti planą, kai pasieks tuos 5%, Ispanija iš karto sako, kad plano jokio nepateiks. Ir taip pat toks truputį neraminantis dalykas, negalima sakyti, kad neįprastas, bet numatyta šiuos tikslus 2029 metais peržiūrėt. O kuo 2029 metai svarbus, tai bus pirmi metai po Donaldo Trumpo kadencijos pabaigos. 2029 metų sausį ateina naujas prezidentas ir gali būti, kad jis jau nebespaus europiečių taip stipriai, kaip spaudžia Donaldas Trumpas didinti išlaidas savo gynybai. Ir jeigu tuo metu 2029 metais kitokioje atmosferoje tie patys ispanai, vokiečiai, prancūzai ir italai susitiks, gali būti, kad jie nuspręs, kad tie 5% nebereikalingi, kad galbūt galima truputį jau ir atsipalaiduoti. Tai tikėkime, kad taip nebus, kad po Donaldo Trumpo JAF ir vėl turėsime prezidentą, kuris spaus amerikiečius, kad gintis, ruoštis gynybai reikia, bet kol kas žinios po šio susitikimo tikrai yra teigiamos. Dėl Rusijos grėsmės Lietuvai. Na, šiuo metu netrodo, kad būtų kažkokių įvykę įvykių, dėl kurių ta grėsmė būtų kokiu nors būdu padidėjusi ar sumažėjusi. Kaip žinia, visi truputį taip gyvename jau tomis sąlygomis, kad ta karo galimybė kažkur visų sąmonėje yra, nes na, jį tikrovėje egzistuoja, bet tikrai ir šalies vadovai, ir krašto apsaugos sistemos vadovai užtikrina, kad tarkim vyksančios po poros mėnesių Zapad pratybos Baltarusijoje, dėl kurių šiek tiek baiminamasi visada, na, kad žvalgybinė informacija neleidžia daryti kažkokių išvadų, kad galėtų kilti koks nors pavojus Lietuvai. Tai šitam fronte niekas, ačiū Dievui, kol kas nesikeičia.
Laiko su Marijos radiju.
Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis politologas Audrius Makauskas, jį kalbina Liutauras Serapinas. Tęsiant pokalbį, norisi dar pakreipti žvilgsnį į vieną valstybę, kuri yra mūsų kaimynė, kuri ypatingai stiprina savo karinę galią, fortifikuoja pasienį, tai yra Suomiai. Suomiai ir be jokio Jungtinių Amerikos prezidento raginimo labai ginkluojasi, labai stiprina savo sienų apsaugą ir nuo pabėgėlių, ir nuo karinės agresijos. Kodėl jie taip daro?
Tai, man atrodo, atsakymas paprastas, kad po Rusijos invazijos į Ukrainą visos mūsų regiono šalis, įskaitant Suomiją, suprato, kad vis dėlto gyvena didžiulio pavojaus, egzistencinio pavojaus akivaizdoje. Ir Suomiai taip pat turbūt ir remdamiesi turima žvalgybinę informaciją, supranta, kad jie, nors ir nepriklausę sovietiniam blokui, irgi nėra automatiškai kaip nors atsparus tai Rusijos grėsmei, ir todėl, aišku, priimtas istorinis sprendimas stoti į NATO, nors tas neutralumas buvo viena tikrai Suomijos ir identiteto galbūt kertinių dalių, ir ten daugelis politikų, nedaugelis, keletas politikų, kurie jau anksčiau vis kalbėdavo apie narystę NATO, jie buvo labai nepopuliarūs, ir Suomiams tikrai mintis priklausyti kariniam blokui atrodė labai svetima, bet susidūrė su grėsme matė, ne, naivumo laikai baigėsi, pacifizmo laikai baigėsi, reikia, norint iš tikrųjų išvengti karo, visi to norim, reikia ruoštis gintis arba ruoštis atgrasyti potencialų užpuoliką, ir dėl to tikrai Suomija eina tuo keliu, kuriuo eina visos su Rusija besiribojančios valstybės.
Dar viena tema – tai pabėgėliai Europoje. Ar yra kokių nors išskirtinių padėčių su pabėgėliais Europoje šiuo metu?
Taip, tai vėl grįžtant prie tos pačios Lenkijos, labai didelį, galbūt ne ką mažesnį negu balsų perskaičiavimas po prezidento rinkimų žiniasklaidos dėmesį, šiuo metu yra pritraukęs klausimas, ir kuris iki galo nėra išspręstas dar šiuo metu, kai mes kalbamės. Iš pradžių eiliniai gyventojai pastebėjo, pradėjo filmuoti, siųsti redakcijoms vaizdo įrašus, kaip Vokietijos sienos apsaugos tarnybos autobusiukai atvažiuoja prie Lenkijos sienos ir paleidžia kažkokį kokius žmonės Lenkijos teritorijoje. Taip pat užfiksuoti vaizdai, kai vokiečių pasieniečiai priveža tuos žmonės prie Lenkijos pasieniečių autobusiukų ir Lenkai toliau juos nuveža ir į kokį nors miestelį nuveža. Tai pradėjus žurnalistinius tyrimus, neoficialiais duomenėmis dabar sakoma, kad pastarosiomis savaitėmis iki 14 tūkstančių žmonių iš Vokietijos, tai yra nelegalių imigrantų, buvo sugražinti į Lenkiją. Ką reiškia sugražinti? Pagal šiuo metu galiojančius ES susitarimus, prieglobščio imigrantai arba vadinamieji pabėgėliai, kurie dažnai nėra pabėgėliai, kalbėkime atvirai, tai yra tiesiog ekonominiai imigrantai, bet jie prieglobščio turėtų prašyti toje šalyje, į kurią jie pirmiausia ES pateko. Tai labai retai, kas pirmiausia ES patenka į Vokietiją, nes na, Vokietija neturi išorinių sienų su ES valstybėmis. Tai žinia, kad į Vokietiją nelegalūs imigrantai patenka per Lenkiją, per Čekiją, per kitas šalis. Ir todėl atrodo, kad Vokietija vykdo tas sugražinimo procedūras. Lenkijoje dėl to kyla didžiulis pasipiktinimas. Vokietijoje dar, tiesą sakant, žiniasklaida apie tai kol kas nieko nerašo ir dar tai nėra tapę jokia tema, bet Lenkijoje žmonės pasipiktina, kad jų miesteliuose vakarų Lenkijoje atsiranda po 14 ar 40 žmonių, kurie tiesiog bastosi po parkus, sėdi ant suoliukų kažkur prie mokyklų ir tai yra didelė grėsmė saugumui. Jau Lenkijos savivalda labai stipriai irgi yra sunerimusi ir štai premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad Lenkija svarstys galimybę sugražinti sienų kontrolę, kad ir kaip būtų paradoksalu, nes būtent šio klausimo fone, kai atrodo, tai Vokietijos tarnybos oficialiai atveža tuos žmonės per sieną ir tai neina kalba apie rytinę sieną, kur buvo visada didžiulių problemų, kai iš Baltarusijos tie pabėgėliai kabutėse buvo visada masiškai stumiami į Lenkijos ir į Lietuvos teritoriją. O čia eina kalba apie vakarinę sieną su Vokietija, per kur dabar tie imigrantai tai atvyksta ir neabejotinai tai taps svarbia tema ir neabejotinai tai yra vienas įvykių, kurie prives prie Šengeno zonos silpnėjimo, nes turbūt dauguma žinote, kas yra Šengeno zona, tai yra Europos Sąjungos valstybių ir kelių ne Europos Sąjungos valstybių susitarimas, kad būtent vidinės sienos tarp šių šalių nėra, nu, juose nėra vykdoma pasienio judėjimo kontrolė, tai reiškia, mes galim nuvažiuoti į Lenkiją, į Latviją, ir mūsų pasų nieks netikrina. Tai jau dauguma vakarų Europos šalių yra laikinai įvedusios pasienio kontrolę, tarp jų Vokietija, Prancūzija ir daugelis kitų. Dabar tai svarsto padaryti Lenkiją, tai išeitų taip, kad galbūt liks tik tai keletas Europos Sąjungos šalių, kurios vis dar laikosi Šengeno susitarimo nuostatų ir nėra jų dėl jokių priežasčių bent laikinai panaikinusios. Ir na, tai yra svarbus signalas Europai, nes vis dėlto vienas didžiausių turbūt Europos Sąjungos pasiekimų yra tas laisvas žmonių prekių paslaugų judėjimas tarp mūsų šalių ir net ir turbūt euroskeptikai pritartų, kad tai yra didelis gyvenimo palengvinimas ir pasiekimas. Tai jeigu jo nelieka, tada tas Europos Sąjungos buvimas arba visi filosofiniai klausimai, kurie dėl jo gali kilti, jie gali kilti tik dar stipriau, nes kam reikalinga Europos Sąjunga, jeigu nesugeba užtikrinti to pamatinio savo buvimo tikslo. Bet vėlgi, iš ko tai kyla? Ir tai kyla iš to, kad na, neapsaugomos pakankamai išorinės sienos, o apsaugoti pakankamai išorinės sienas šiuo metu valios nėra. Ir Italijos premjerė Giorgia Meloni, kuri atėjo į savo postą būtent žadėdama griežtesnę migrantų kontrolę ties atplaukiančių per Viduržemio jūrą, na, iš Europos Sąjungos niekaip neišsidera, kad tas išorės sienas būtų galima iš tikrųjų efektyviai veiksmingai apsaugoti.
Ar galima būtų šioje vietoje paliesti dar šalutinę vieną temą, kuri labai glaudžiai susijusi? Netaip seniai vyko Brexit procesas, kai Didžioji Britanija atsiskyrė nuo Europos. Iš to kilo kiti dalykai. Kokia padėtis dabar yra? Ar žmonės skundžiasi, ar priprato, ar yra priimta tokia realybė, kokia yra?
Tai čia turbūt du aspektai yra svarbus. Vienas yra būtent laisvo žmonių judėjimo aspektas, kuris, na, kadangi Britanija vienintelė, neturi sausumos sienų išskyrus Airijoje, kur vis dar yra išlikęs palengvintas judėjimas ir ten, kiek man yra žinoma, jokių sienos kontrolių tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos nėra. Judėjimas Lamanšo sąsiauriu tarp Prancūzijos ir Anglijos jis irgi vyksta sklandžiai. Taip, kad šituo požiūriu kaip ir didelių nesklandumų nekyla, išskyrus būtent vėlgi migrantų klausimą, kai prancūzai su britais dažnai nesutarė, kur tie migrantai, kurie stovyklauja Prancūzijos šiauriai masiškai prie Lamanšo, kas juos vis dėlto turėtų priimti ir kaip. Bet apskritai, aišku, pats Britanijos pasitraukimas, Jungtinės karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos buvo toks didžiulis įvykis ir ypač buvo baiminamasi arba buvo galbūt iš dalies pagrįstai baiminamasi, iš dalies nepagrįstai gąsdinama, kad Britanijos ekonomika po to ištiks didžiulę krizę, kai Britanija pasitrauks iš laisvos prekybos zonos, kuri yra Europos Sąjunga. Tai reikia pasakyti, kad nieko panašaus neįvyko. Kaip daugelyje šalių Europoje ta ekonomika pastaruoju metu truputį drebėjo, taip įdrebėjo ir Britanijai, bet tikrai joks kolapsas, joks, nežinau, jokia krizė gilesnė ekonominė Britanijos neištiko ir dabar jau, nors buvo iš pradžių dar minčių iš kairiųjų politikų apversti Brexitą, grįžti į Europos Sąjungą ar panašiai, tai pastaruoju metu tikrai nesigirdi ir man atrodo Britai gana laimingi ir patenkinti gyvena šiuo metu ir be Europos Sąjungos.
Dar pratesiant kalbą apie pabėgėlius, mums Evangelijos šviesoje žiūrėti į pabėgėlį yra truputį kitaip nei politikui. Politikui tai yra vieni kriterijai, krikščioniui žiūrėti į tą, kuris bėga nuo karo arba nuo persekiojimo arba nuo jo šeimai gresinčio kažkokio tai tarp religinio konflikto ir mirties baimės, tai reiškia viena. Bet tokių turbūt nėra daug. Daugiausia turbūt tai yra tie darbo ieškantys, didesnio atlygio ieškantys žmonės, juos sutarta vadinti ekonominiais pabėgėliais. Jie iš tikrųjų yra darbo rinkos dalis, dalyviai geresnio atlyginimo paieškose. Mes juos irgi taip pat priimame kaip pabėgėlius ir netgi sutapatiname su tais, kuriems iš tikrųjų yra klausimas gyvybės ir mirties. Pabėgėliai. Ar kalbama apie galimą pabėgėlių naują srautą, prasidėjus neramumams artimuosiuose rytuose, ar į tai žiūrima kažkaip jau su tam tikra atsarga, nes yra daug pasiruošta, pastatyta kliūčių, sienos ir ką kita.
Dar prieš pradėdamas gal norėčiau truputį nesutikti su tuo, ką pasakėte pradžioje, kad politikai turėtų kaip nors kitaip negu krikščionis ar krikščionis kitaip negu politikai žiūrėti. Na, politikai turėtų žiūrėti taip, kaip krikščionis, tai yra ypač krikščionis politikai turėtų taip žiūrėti. Ir faktas, kad tas atskirimas yra būtinas, nes ar politikas ar ne politikas bėgantį nuo karo, nuo nelaimų žmogų jam reikia padėti, geriausia yra padėti jo namuose, jo šalyje, kad jis apskritai nebūtų priverstas pabėgti ir palikti savo namų. Dar šiandien kaip tik mačiau Sirijoje, kur naujai, na, iš dalies islamistiniai valdžiai įsigalėjus krikščionys yra jų bažnyčios naikinamos, bet jie sako, mes iš čia nepabėgsim, čia mūsų namai, čia mūsų tikėjimas. Ir žmonės, kurie tikrai turėtų visas teisės čia gauti pabėgėlio statusą, bet jie tvirtai apsisprendė likti savo tėviniai. Bet atskirti pabėgėlius ir ekonominius migrantus yra būtina. Pabėgėlio vienas apibrėžimų tarptautiniai teisai apskritai yra, kad, na, kadangi jis bėga nuo nelaimės, prievartos, karo, kažkokių kitų dalykų, jis yra laikomas pabėgėliu tol, kol nuo jų pabėga, tai yra pereina pirmą sieną ir jeigu pasiekia saugią šalį, pavyzdžiui, Turkiją, ne, kalbant apie daugumą artimųjų rytų šalių, Turkija turbūt bus ta pirma saugi šalis, jis tada yra pabėgėlis, jeigu jis iš Turkijos nusprendžia migruoti kažkur, kur tiesiog yra labiau pasiturinti šalis, jisai mano, kad turės geresnės darbo perspektyvas ar panašiai, jis jau, net jeigu bėgo nuo karo, jis nebėra pabėgėlis, jis tampa tokiu būdu migrantu, ekonominiu migrantu. Bet būtina pažymėti, kaip ir sakote, kad apskritai didžioji ta dalis Europą prieš keletą metų užplūdusių atvykėlių iš vidurio rytų šalių, na, jie nieko bendro su pabėgėliais neturėjo, tai buvo migrantų srautai ir kaip jau dabar žinome iš daugelio žurnalistinių tyrimų, aišku, žvalgybinė informacija nėra viešai dalyjamasi, bet ir žurnalistai apie tai rašo, kad didelė dalimi tai buvo ir Rusijos organizuojami procesai, Wagner grupuotė veikianti daug kur artimuosiuose rytuose Afrikoje skatino tai ir visas tas puolimas ne tik per Baltarusijos sieną į Lietuvą tie atvykstantys atvykėliai, bet ir taip pat per viduržemio jūrą į Italiją, į Graikiją, tai buvo didžiulių geopolitinių žaidimų dalis, būtent nukreiptų prieš Europą ir, na, dėja, Europa nelabai susitvarkė. Ar bus naujų bangų pabėgėlių, tai sunku prognozuoti, kol kas, aišku, įvykiai Izraelyje yra netrodo aprimę, iš ten bėgančiųjų kažkaip srautų jokių nėra ir turbūt tikėtis negalima, bet ta padėtis jį gali kisti, jeigu kažkas kažkam neišlaikys nervai, kažkas priims vieną neapgalvotą sprendimą, kažkas atkeršys, tai ta situacija gali kisti ir tada, aišku, reikės ruoštis, kaip su tuo tvarkytis. Ir čia vėlgi pasiūlymas geriausias yra stiprinti, galbūt arba suteikti galimybės ten, kur tiems pabėgėliams bėgti būtų arčiausiai ir jie galėtų būti saugus, ar kalbam apie Turkiją ar kitas regiono valstybės. Nes jeigu Europa nuspręs prisimti visą pabėgėlių srautą čia, tai, na, su tuo susijusiu kylančių problemų mastas gali būti tiesiog per didelis.
Ir laidos pabaigai. Kaip apibendrintumėte šią valandėlę, ko tikėtis vasaros vidurio laikotarpyje, ramybės ar nerimo?
Vasara paprastai dėja yra tokia taisyklė, kad kadangi žmonės mažiau domisi politika, o ir valstybių politikai rečiau posėdžiauja ir na, kaip čia pasakyti, nebūtinai mažiau dirba, bet yra toks ramybės laikotarpis, tai blogos valios valstybių vadovai dažnai tą ramybės laikotarpį išnaudoja nepastebimai ar kokiems nors kariniams puolimams ar veiksmams ar panašiai. Tai aišku, taip gali būti ir šįsik. Gali ir nebūti, didžiausias klaustukas nežinomoji šiuo metu yra būtent padėtis artimuosiuose rytuose, kaip klostysis Izraelio ir Irano santykiai, ar jau visi vieni kitiems jausis pakankamai atkeršyje ir pakenkę ir saugus, nes, na, čia yra tas klausimas vėlgi ir visų pirma saugumo klausimas, tai tada galbūt pavyks ten eskalacijos išvengti. Buvo baiminamasi, kad Iranas imsis blokuoti sąsiaurį, kuriuo nafta yra eksportuojama į daugumą pasaulio šalių, ypač į Kiniją, ir tai galėtų turėti didžiulių ekonominių pasiekmių, didžiulę infliaciją visam pasaulyje ir didžiulę ekonominę krizę. Kol kas atrodo, kad to nebus. Taip kad jeigu ta trapi pusiausvyra ten po visų JAF ir Izraelio antpuolių išsilaikys, galbūt vasara bus rami. Rusijos, Ukrainos frontas, aišku, kitas klausimas ir mums artimesnis ir daugeliui turbūt būtent dėl jo neramu, bet, na, ten tos kovos irgi vyksta taip kilometras į vieną pusę, kilometras į kitą pusę ir dėja jokio proveržio ten irgi nėra ir turbūt vasaros metu galimas nebent diplomatinis proveržis, bet ne karinis.
Dėkojame Jums, gerbiamas Audriau, už apžvalgą ir Jums, mėly radio klausytojai, kad šią valandėlę buvote su Marijos radiju. Linkime Jums gražios vasaros. Gražios vasaros tai, kai ir širdyje ramu, ir namuos ramu, ir darbe gerai, ir pas giminės artimuosius taip pat visi yra laimingi ir patenkinti. Kodėl taip norisi? Todėl, kad norisi taikoje daugiau nuveikti, daugiau atlikti, daugiau padaryti. Taigi šiandien apie politinę padėtį aplink Lietuvą apžvelgė politologas Audrius Makauskas, jam talkino Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau jūs likti su Marijos radiju.